Vai formāts, kādā publicēti dati par farmācijas industrijas atbalstu ārstiem un organizācijām atbilst atvērto datu pamatprincipiem, Biedrība veselības projekti Latvijai vēstulē jautāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai jeb varam. Biedrība veic pētījumu, kurā tieši analizē farmācijas maksājumus ārstiem un organizācijām un pētnieki atzīst, veselības inspekcijas mājaslapā publicēto datu formāts darbu ļoti apgrūtināja. Stāsta Signe Mežinska, veselības projekti Latvijai valdes locekle un Latvijas universitātes docente.
Tas, kas pārsteidza mūs skatoties uz šiem datiem, pirmkārt bija tas, ka dati ir publicēti skenētā formā, lai gan sākotnēji viņi ir izveidoti Excel programmā, viņi ir izprintēti un ieskenēti, kas neļauj analizēt šos datus, un līdz ar to šie dati neatbilst tādiem atvērto datu pamatprincipiem, tas, ka, lai viņi būtu analizējami.
Arī Latvijas radio sākot pētīt šos datus atklāja, ka tie ir nepārskatāmi, lai piemēram uzināt, cik daudz naudas un no kādām farmācijas firmām saņēmis kāds ārsts vai organizācija, jāaiziet cauri simtiem publicētu skenēto lapu, jo farmācijas industrijas uzņēmumi datus veselības inspekcijā varēja iesniegt dažādos veidos, gan elektroniski, gan arī papīra formātā un tā arī darīja. Likumā šobrīd nav skaidri atrunāts, kādā formātā dati bija jāiesniedz, tāpēc tagad ir diskusijas, vai nav nepieciešami likuma grozījumi. Varam atbildi par šo datu atbilst atvērto datu principam Biedrībai veselības projektu Latvijai nosūtīja septembra nogalē. Par to vairāk varam elektroniskās pārvaldes departamenta direktors Uģis Bisanieks.
Tas veids, kādā šie dati ir pieejami, neatbilst atvērto datu formātam. Tie dati nav sagatavoti mašīnu lasāmā formātā, viņiem nav pievienoti metadati, kas skaidro, kā šie dati ir organizēti. Kā rezultātā, protams, viņi nav mašīna apstrādājami. Ja.
To, ka dati neatbilst atvērto datu principiem un ka būtu liederīgi šo informāciju piedāvāt sabiedrībai ērti apstrādājumā atvērto datu formātā, varam norādīt vēstulē veselības inspekcijai. Tāpat arī informēja par vienkāršāko veidu, kā datus padarīt atvērtus. Publicētos mašīnu lasāmā veidā, piemēram, XLS formātā. Tiesa arī pašai veselības ministrijai nav noslēpums, ka dati nav viegli pārskatāmi.
Ir skaidrs, ka šie pirmie dati ir ļoti formāli, spriežot pret visu iesniegti, jo ir skaidrs, ka ir ļoti grūti analizēt, ja kaut kas ir PDF formātā un viss vienā kaudzē.
Tā pirms mēneša veselības ministre Anda Čakša sacīja intervijā Latvijas radio. Ministre arī piebilda, ja vēlamies šos datus izmantot, jādomā par formātu, lai tos varētu analizēt. Tagad ledus ir iekustējies. Septembra nogalē veselības ministrija rīkoja sanāksmi. Tajā piedalījās gan iestāžu, gan farmācijas industrijas, gan arī sabiedrības pārstāvji. Diskutēja par kārtību un arī datu iesniegšanas formu, proti kā dati būtu jāpieprasa. Pie šīs formas, protams, vēl nāksies strādāt un to darīs veselības ministrijas un veselības inspekcijas pārstāvji. Stāsta Oskars Šneiders no ministrijas.
Gribu atgādināt to, ka šī kārtība ir jauna, spēkā stājusies tikai no šā gada pavasara, līdz ar ko arī speciālistu diskusijā tika apspriestas iespējas vai nav nepieciešams optimizēt formu, kādā uzņēmumi sniedz savus atskaites, un arī par to, vai nebūtu jāprecizē kādas pozīcijas, kas šobrīd tiek prasītas, piemēram, attiecībā uz finansējumu summu, uz vienu personu.
Tiesa vai izmaiņas skars jau nākamgad iesniedzamo sarakstu, ne veselības ministrija, ne arī veselības inspekcija atbildēt nevarēja. Tāpat vēl ir arī diskusijas par to, vai nebūtu jāveic grozījumi, lai ne tikai farmācijas kompānijām, bet arī ierīču ražotājiem un visām lieltirgotavām būtu jāsniedz ziņas par atbalstu ārstiem un viņu organizācijām. Laura Dzērve, Latvijas radio.